balansa.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I danas časova 7 minuta talasi prvog programa Radio Beograda, a u našem prepodnevnom programu ovog ponedeljka počinje tematski sat. Najznačajniji muzej u Srbiji, Narodni muzej u Beogradu, nema stalnu postavku već deceniju. Pola decenije bez stalne postavke je i Muzej savremene umetnosti najznačajnija institucija te vrste u regionu, a Muzej grada Beograda svoju zgradu jeste dobio 2006. ali još je daleko od stalne postavke. Rekonstrukcija Narodnog muzeja i Muzeja grada skoro da nije ni počela, a u Muzeju savremene umetnosti je prekinuta. Šta rade muzeji u tim uslovima i nadaju li se boljim vremenima? Pitanja su za naše gošće, direktorke ovih ustanova kulture, Tatjanu Cvetićanin, Branislavu Anđelković-Dimitrijević i Danicu Jovović-Prodanović. Razgovor vodi novinar kulturne rubrike Radio Beograda 1 Ljiljana Mandić, a moje ime je Elizabeta Arsenović.
Pusti priču. Pusti priču.
I danas časova 12 minuta, najavili smo, a sada ćemo i pozdraviti naše gošće u studiju, to su direktorke Muzeja savremene umetnosti Branislava Anđelković-Dimitrijević, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I direktorka Muzeja grada Beograda Danica Jović-Prodanović, dobar dan i vama Danice.
Dobar dan.
Najavila sam da će mi se u studiju pridružiti moja koleginica, novinara kulturne rubrike Radio Beograda 1, Ljiljana Mandić, pa i tebe Ljilja, dobar dan.
Dobar dan.
I imamo i treću gošću koja je opravdano odsutna, direktorka trećeg muzeja sa istim problemima kao i direktorke dva muzeja koja su nam ovde u gostima. U pitanju je naravno direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, Tatjana Cvetićanin. Pa za početak, Ljiljo, da objasnimo zapravo zašto je Tatjana Cvetićanin opravdano odsutna, je li tako?
Pa evo, ja sam dakle pre ove emisije razgovarala sa Tanjom i ono što je zanimljivo, to je što je razlog njenog izostanka upravo jedan eksponat zanimljiv, pa evo čućemo Tanju Cvetićanin.
Razlog zbog kojeg Tanja Cvjetićanin nije sa nama u studiju je sastanak koji je opet vezan za Beogradsku mumiju, o kojoj je veliki deo javnosti prvi put čuo tokom jedne noći muzeja. I evo da kažemo šta je zapravo sada svrha tog sastanka i vašeg odsustva.
Nažalost, tokom noći muzeja, pošto je ona čini deo kolekcije Narodnog muzeja dosta dugo vremena, jedno vreme izlagana, potom povučena, ali zaista to je jedan od najzanimljivijih eksponata u smislu i same njegove životne priče i kako je dospeo u muzej, a i jedna retka mumija, jedina koju Narodni muzej poseduje. O njoj se ozbiljno bavi profesor Vran Anđelković i u jednom trenutku je mumija pozemljena sa nekolicinom drugih predmeta koji imaju egipatsko poreklo zbiljci Filozofskog fakulteta da posluži zbilja i kao učilo, da bi studenti mogli arheologije, istorije, umetnosti da je vide. I upravo ta noć muzeja ju je predstavila i u zbirci Filozofskog fakulteta na jedan vrlo zanimljiv način. A rezultat tog interesovanja Beograđana jeste da je sekretarijat za privredu grada Beograda odlučio da pomogne da se mumija izloži i čuva, u stvari u isto vreme, trajno, u jednom potpuno posebnoj svojoj vitrini, posebnoj klima vitrini koja se pravi. I ta sredstva smo dobili krajem prošle, početkom ove godine su prebačena i očekujemo da i upravo ti sastanci će sada biti sve učestaliji, jer bi u nekom roku od 6 meseci od toga, znači krajem maja, početkom juna, trebalo da vidimo prve rezultate i da u stvari se, to je bogato kulturni ponud i grada Beograda, zbirka Filozofskog fakulteta stavi na jedno trajno mesto kao jedan galerijski prostor, mali muzejski prostor za upravo tu našu beogradsku mumiju za Nesmina. I zaista me raduje i raduje me to povezanost i Filozofskog fakulteta koji će učiniti sad sa svoje strane sve što može u vezi s prostorom samim, Narodnog muzeja, ne samo prostorom nego i pisanjem o samoj mumiji, Narodnog muzeja, sekretarijata za privredu. Želit ćemo tu da napravimo i razne programe koji su za različite nivoe publike, a mislimo da deca ovde, a i neki odrasli ljudi su prilično sednuti Egiptom i da će biti jako zanimljivo i da to bude jedan punkt koji je potpuno normalno doći da bi se video još jedan deo te zaista svetske baštine koja se nalazi u kolekcijama Narodnog muzeja.
Evo dakle, čuli smo, ovo je samo jedan od eksponata koji čuva Narodni muzej u Beogradu. Krajem prošle nedelje čuli smo za još jedan problem sa kojim se suočio muzej potpuno onako iznenađujuće za nas. To je tužba francuskih naslednika jednog kolekcionara koji smatraju da su neka dela iz Šlomovićeve zbirke da pripadaju njima. Dakle, to je sasvim druga priča, o njoj nećemo ovoga puta. Međutim, tada sam, čitajući sve što je u vezi sa tim napisano, našla na sajtu reagovanje jedne Svetlane, evo u subotu uveče, koja je napisala, pa mi se učinilo da je zanimljivo. Kaže, sad nema razlike gde su ta dela i da li će ih uzeti Francuska kada je Narodni muzej toliko dugo zatvoren, a kada će ponovo raditi, niko ne zna. U Muzeju primenjene umetnosti dela naših umetnika u depoima nema stalne postavke. Muzej savremene umetnosti guta korov. Velike i vredne zbirke nedostupne javnosti. Šta će nam muzeji kada imamo splavove i tržne centre? Eto, meni se učinilo da je to nekako saželo taj čitav problem, a ono što me nekako navodi na ovu priču i evo možda Branislava za početak, da li je kod nas već sad u pitanju kriza kulturnog identiteta?
Pa mi se nalazimo svakako u krizi, nažalost društvo je u krizi i jako dugo je u krizi. I naravno svako društvo koje prolazi kroz ratove i postratne nekakve traumatske procese oporavka jeste ima krizu identiteta. Ali to je jedna strana priče. Ono što brine jesu potpuno nove i mlade generacije koje su prerano će ući u krizu identiteta ako ne mogu da ga grade. Za gradnju identiteta je potrebno mnogo toga, ali evo, ajte da se mi fokusiramo na ono što je, bar iz moje perspektive, ključno, a to je obrazovanje i umetnost. Ja namjerno ne govorim kultura, kažem umetnost. Mi smo prošle nedelje otvorili jednu izložbu savremene austrijske umetnosti. Njihovo ministarstvo se zove Ministarstvo obrazovanja i umetnosti. Znači, kultura je sve. A ovdje mi govorimo o umetnosti. Tako da mislim, rasti u Beogradu i u Srbiji prethodnih 15-20 godina je jedan veoma težak proces, jer je obrazovanje konstantno u priči o reformi, ali se reforma ne dešava, a institucije koje bi morale da podrže ove procese, kao što su muzeji pre svega, su zatvoreni ili rade sa nekakvim smanjenim kapacitetom ili na način koji ne može biti adekvatan za potrebe društva.
Postoji još nešto što ovako prosto zbunjuje javnost, to je ta naša kandidatura za Evropsku prestonicu kulture, dakle Beograd, Evropska prestonica, Beograd koji čak nema ni svoj muzej, a pričat ćemo kasnije o zgradi koju je dobio, nema svoju zgradu, izvinjavam se, muzej grada koji bi trebalo da bude nešto što je, kada je reč o toj muzejskoj ponudi, osnovno mesto, centralno, koje bi trebalo da bude u okviru i tog predstavljanja Evropi. Danica.
Pa znate šta, što se tiče kandidature Beograda za kulturnu predstavnicu 2020. godine, naravno da sigurno nema nikoga ko je protiv toga, naprotiv. Svi smatramo da je to nešto što bi sigurno trebalo da se dogodi kod nas i što bi u svakom slučaju trebalo da je za sobom ostavi nekakve značajne rezultate, izvinite, i nešto što bi ostalo i iza te godine 2020. što bi trebalo da bude na dobrobit svih građana Beograda. Međutim, ova kandidatura ovako kako je za sada postavljena, pre svega čini mi se da na neki način platforma na kojoj ona počiva je u izvesnom smislu meni, a čini mi se da u razgovoru sa kolegama i brojnim našim kolegama se čini je u nekom smislu nedorečena. Ja verujem da bi se jedan grad kandidovao za prestonicu kulture, pre svega treba da ima utvrđenu jednu strategiju, treba da ima jednu dobru infrastrukturu, ako govorimo o kulturi i kulturnu infrastrukturu, koju naš grad, nažalost, nema. Ovo o čemu se sada priča kroz način na koji se promoviše inače projekat 2020 meni više liči na jednu vrstu nadgradnje koja bi trebalo da dođe u trenutku kada mi imamo rešene sve osnovne probleme. Mi nemamo rešene osnovne probleme i u tom smislu je meni ova kandidatura problematična, jer način promocije, pojedinačni programi, povezivanje sa stranim partnerima, to su sve stvari koje su nove tehnologije i tako dalje i tako dalje, to su stvari koje će sigurno doprineti, ali bez baze mislim da je neozbiljno da govorimo o projektu 2020. Ako vi imate grad u kome ne rade osnovne nacionalne institucije kao što su Narodni muzej, kao što su Muzej savremene umetnosti, grad u kome ne postoji Muzej grada Beograda i stalna postavka, o čemu mi onda pričamo?
Kada se govori o posvećenosti muzeja, dosta se neke stvari brkaju. A mi evo čujemo da recimo muzej etnografski ima veliku posetu, kad god sam tamo bila videla sam i strance, i oni sami kažu da je njihova poseta velika upravo zbog toga što su drugi muzeji zatvoreni. Dakle, nije ni u pitanju to da publike za muzeje nema i da su muzeji nešto što je već postalo malo konzervativno. Muzeji imaju jake programe, Branislava često govori upravo o toj edukaciji kao ulozi muzeja.
Pa naravno, to je ključno. Ja mislim da muzeji u 21. veku bar 50% svih svojih aktivnosti moraju da okrenu procesima obrazovanja. I to je logično. Naša javnost operiše idejom muzeja koja pripada 19. veku. Mi smo sada u potpuno jednom drugom vremenu i drugačiji način rada je za sve te muzeje neophodan. Naravno, mi i u ovakvoj situaciji pokušavamo da radimo i u onom delu koji se zove matičnost muzeja. Dakle, mi smo odgovorni za umetnost 20. veka na teritoriji cele Srbije, a na neki način to još uvek uključuje maltene i teritoriju nekadašnje Jugoslavije, jer prosto su zbirke mnogih muzeja takve i njima je potrebna naša pomoć. Ali ja bih tu htela da istaknem nešto što građani u celoj Srbiji znaju. Recimo, jedan od edukativnih programa za koji ja mislim da je veoma važan, da će se samo razvijati, je rad naših edukatora u lokalnim muzejima. Znači, ne da dolaze u Beograd ili na Ušće ili neko od naših galerija, nego naši ljudi odlaze u njihove muzeje i rade radionice, seminare i obučavaju nastavnike i osnovnih i srednjih škola, i to ne nastavnike likovnog samo, nego nastavnike srpskog jezika, stranog jezika, istorije, geografije, čak se uključe i prirodnjaci i pokušavaju da pronađu kako da iskoriste svoje lokalne resurse, svojih lokalnih muzeja i galerija u radu u školama u kojima rade. Što me vraća na ovo pitanje obrazovanja koje je ključno. U Beogradu ja često čujem ove ljude, kako kažu, a u Luvru, ne znam, 40.000 ljudi dnevno. Mislim, prvo, Luvr je poseban muzej. Drugo, Francuska je zemlja u kojoj svako školsko dete svake godine tokom svojeg obrazovnog usavršavanja mora da obiđe muzeje, sve muzeje u svom okruženju. I to je normalno. Pa evo mi, bar moja generacija, i mi smo kao deca iz škole odlazili i u muzeje, i u galerije, i u pozorište, i tako dalje. Danas to, nažalost, nije slučaj. Ja to znam, čak i dok je Ušće radilo, muzej na Ušću, mi pokušamo da se organizujemo, kažu škole, dovešćemo decu. Mi kažemo, recite nam koju nastavnu jedinicu menjate. Pa da mi možemo da se pripremimo da to deci ne bude dosadno, jer nije dobro ni da deca ili mladi ljudi uđu u muzej, umru od dosade i više nikada ne dođu, prosto zahteva jedan poseban pristup.
Kada govorimo ta dosada, jel, Danice, vi ste napravili neke programe koji zaista privlače publiku. Neki su urađeni u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda. Imate, recimo, kafa kod Kneginje Ljubice. Dakle, način prezentacije kada je reč o muzejima je zaista dobio šire razmere i nije više to samo ulazak u muzej i gledanje stalne postavke.
Naravno, to jesu neke neke stvari koje se u današnje vreme ne mogu zaobići i prosto čovjek mora da drži korak i sa vremenom i sa generacijama koje su oko nas, sa generacijama koje su pre svega, da kažem, generacije ekrana, nisu više generacije bliske nama i način na koji smo se mi obrazovali. U vreme kada smo mi počinjali da studiramo, kompjuter je još uvek bio nešto nedostižno, danas niko više drugačije uopšte i ne radi, tako da ne možemo mi govoriti o izlaganju muzejskih postavki na način i njihove prezentacije na način na koji se to radilo nekad. Međutim, nažalost, ono što jeste činjenica, to je da naša sredstva, naši budžeti, a vrlo često i ljudi koji rade u muzejima, nisu spremni da isprate taj napredak i tu brzinu kojom se sve danas menja. I opet, ono što sam i malo pre rekla, mislim da je to jedna nadgradnja koja mora da počiva na nečemu što već postoji. E sad, naravno, svi se mi trudimo, zato što još uvek, naravno, veliki deo posla počiva na entuzijazmu, na energiji pojedinaca, da premostimo te situacije koje su zadate, koje su uslovljene time što su stalne postavke zatvorene, što imamo neadekvatne uslove rada i pokušavamo da na neki način osavremenimo i prezentaciju i programe i tako dalje.
Rekli smo da ćemo u ovom satu govoriti između ostalog i o tome šta rade muzeji dok nemaju stalnu postavku, dok ne rade na način na koji većina javnosti jedino doživljava muzeje, pa evo sve ovo što je rečeno do sada mogli bismo shvatiti i kao deo odgovora na to pitanje i nastavljamo razgovor posle reklame.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Eko.
Je 11 časova 30 minuta, Radio Beograd 1, govorimo o muzejima koji ne rade, iako rade, samo su zatvoreni i nemaju stalne postavke već dugo. Narodni muzej u Beogradu već 10 godina, Muzej savremene umetnosti pola decenija, potpuno poseban problem je problem Muzeja grada Beograda koji je dobio zgradu 2006. Danas smo 2012. Još uvek ništa od stalne postavke. U gostima su nam direktorka Muzeja savremene umetnosti Branislava Anđelković-Dimitrijević i Muzeja grada Beograda Danica Jovović-Predanović. Pred mene koleginica Ljiljana Mandić, Tatjana Cvjetićanin, direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, rekli smo na početku opravdano odsutna, ali snimljena i tu je sa nama i učestvuje u svim ovim razgovorima i temama.
Da, i evo, pošto je zaista Narodni muzej najznačajnija nacionalna institucija kulture kada reč o muzejima, a najduže zatvoren, ja i dalje govorim zatvoren, deceniju nema stalnu postavku, ta priča da je muzej otvoren i da se organizuju izložbe u raznim drugim prostorima je jedna priča, međutim, zašto je bitna stalna postavka, evo pitala sam Tanju Cvjetićanin.
Stalna postavka je bitna zato što predstavlja apsolutno, u zavisnosti od muzeja, ali u slučaju Narodnog muzeja, najvrednija svedočanstva koja se tiču određenih prošlih kultura, znači nekakve praistorijske, antičke, srednjevekovne periode, kulture, ljude, pojave, fenomene, i pošto je muzej narodni u svojoj osnovi arheološki i umetnički, onaj neki drugi deo naš kolekcija, zaista sve stilske pravce, sve fenomene, sve najvažnije stvaraoce, ne samo, kažem, Srbije, nego šireg balkanskog, bivše jugoslovenskog prostora i evropske, koje mi imamo u našim kolekcijama od, mislim, 15. do 20. i 21. veka. Stalna postavka je bitna jer predstavlja identitet kulturni ovog prostora, ono što Srbija baštini, ono što Srbija stvorila, ono što Srbija misli da jeste, ono što je ovo područje bilo, ali istovremeno i reprezentuje muzej jer pokazuje na koji način on razume prostor u kome radi, na koji način razume kulture, fenomene, pojave, čija materijalna svedočanstva čuva, na koji način se o njima brine, kako sebe vidi i kom segmentu je on deo nečega što se zove, u slučaju nacionalnih muzeja, zaista na koji način on predstavlja nacionalni identitet i na koji način on predstavlja upravo Srbiju. Znači, to je mesto gde vi odete i kažete, ovo čuvamo, ovo smo stvorili i ja sam ponosna na to, na tu vrstu kulturnog blaga koji Srbija predaje nekoj budućnosti. To zaista nedostaje. To nije pitanje, kažem, to nije pitanje samo toga da ste vi informisani, da li želite da kada studirate nešto, odete i pogledate lepotez ili umetničko delo ili neki vrhunski arheološki artefakt koji govori o pojavi rudarstva na ovom prostoru pre 5000 godina pre naše ere, nego prosto govori o onome što čini vašu osnovu i na čemu vi stvarate sve ono što je buduće.
Kada je reč o rekonstrukciji Narodnog muzeja, ono što sam još bila pitala Tatjanu Cvjetićanin, to je kada će početi ona najavljena i u programu predviđena za april rekonstrukcija unutar zgrade. Videli smo svi da su skele postavljene, to je bilo u januaru, sledeći korak je bio planiran za april, dakle rušenje određenih delova unutar zgrade, međutim, direktorka muzeja mi je rekla da je problem u tome što još uvek ne postoji mesto gde će se iseliti eksponati. Dakle, tu država treba da omogući, obezbedi prostor u kojem bi se po svim potrebnim uslovima eksponati čuvali. Do toga još nije došlo. Pitala sam da li postoji neko mesto koje se pominje. Takvo mesto ne postoji. Dakle, Narodni muzej i dalje predstavlja svoja dela u drugim prostorima. Sutra se otvara izložba u Skupštini grada. Tri slike će biti predstavljene. To je saradnja sa Skupštinom grada, ali to je sad jedno drugo pitanje. Kada je reč o Muzeju savremene umetnosti, postoji jedan podatak koji je meni zanimljiv, to je da je u Zagrebu krajem 2009. otvoren Muzej savremene umetnosti za projekat izgradnju i novu stalnu postavku bilo izdvojeno 55 miliona evra. Muzej savremene umetnosti krajem 2011. otvoren je i u Ljubljani. Dakle, nešto se ovih poslednjih godina u našem susedstvu radilo. Muzej savremene umetnosti na Ušću ušao je u rekonstrukciju 2007. Izgledalo je sve vrlo lepo, optimistično, međutim, rekonstrukcija je stala. Branislava Anđelković.
Jeste, rekonstrukcija, prosto faza koja je započeta 2007. je završena i nikada se nisu pojavila sredstva za drugu fazu. Ta faza koja je završena je za građane nevidljiva, zato što je to sve pod zemljom. I to je veliki problem kako ljudi da prate rekonstrukciju muzeja kada je ona skrivena od javnosti i ona bi po definiciji morala i da ostane skrivena jer to su mesta gde javnost ne ulazi. Ima muzeja gde se otvore depoji, ali oni su drugačije građeni i drugačije funkcioniše. Mi smo radove završili tu koliko je novca bilo i od tada postoje nekakav džentlmenski sporazum da se završi prvo Narodna biblioteka pa Jugoslovenska kinoteka pa da onda dođe na red Muzej savremene umetnosti. To se naravno nije dogodilo. Tako da smo u vrlo neprijatnoj situaciji. Bez obzira što radi Legat Čolaković, koja je jedna sjajna nova galerija u Beogradu, bez obzira što je naša stalna postavka u predsjedništvu Srbije, bez obzira što rade Galerija Dobrović i Salon muzeja u Pariskoj ulici, prosto to nije adekvatan muzejski rad i mi moramo da se vratimo na Ušće. I zaista je sada postalo neprijatno ta neuređenost oko same zgrade muzeja. Drugo, kuća u kojoj ljudi ne žive ni ne stanuju godinama, ona umire na više od jednog načina. Tako da ove zime i jeseni prethodne su se neke od službi vratile u podzemne prostore, u neke od radionica, delove konzervatorskih radionica. A sada se polako vraćaju i neki drugi zaposleni. Evo, na primjer, ja ću vrlo brzo da se vratim na Ušće, jer prosto ne možemo da ga ostavimo samog praznog.
Branislava, ono što je na otvaranju izložbe austrijske umetnosti u Legatu Čolaković bilo nama zanimljivo, to je što ste vi i ministar kulture najavili početak druge faze rekonstrukcije. Šta to znači?
Zapravo, ministar je više grdio mene i moj optimizam. Dakle, ove godine činjenica je da on kandidovao, Ministarstvo kulture je kandidovalo Muzej savremene umetnosti sa 260 miliona za program NIP-a. Međutim, NIP je umro prirodnom ili neprirodnom smrću, tako da se nikakva sredstva nisu pojavila.
Nacionalni investicioni plan.
Nacionalni investicioni plan,
ja se
izvinjavam. Tako da je svega 23, skoro 24 miliona odvojeno za kapitalno održavanje svih objekata Muzeja savremene umetnosti, a mnogo sam ih nabrojala, i pre svega za privođenje kraju svih radova na Legatu Čolaković. Međutim, upravni odbor i uprava muzeja je donela odluku da svega 4 miliona, oni su već plasirani u Legat Čolaković, a sve ostalo ćemo upotrebiti za infrastrukturno oživljavanje zgrade. Šta hoću da kažem? Da povežemo struju kroz čitav objekat, da vodu, da pokušamo da dobijemo grejanje, bar u nekim delovima muzeja. Umeđu vremenu se i zakon promenio. Nekada nije moglo da se parcijalno prima objekat tehnički da se primi. Sada je to moguće i počet ćemo da radimo projekte koji su u onim uslovima mogući. Prosto da vratimo publiku. Znate, stranci leti dolaze autobuse da vide samo objekat i ono je nedopustivo na šta, kako to izgleda. Mi sami zaposleni imamo radne subote, pa onda očistimo sve na svom placu. Evo, sad će valjda zelenilo malo taj park da uredi, a mi ćemo svakako već u junu otvoriti jednu izložbu koja će biti stalno u nekakvom procesu pod nazivom Šta se dogodilo s Muzejem savremene umetnosti. Da prosto ljudi vide dokle je rekonstrukcija stigla, šta se dešava. Na taj način ćemo ih obaveštavati o svim novim radovima. Cilj je što pre pokrenuti javnost, dobiti dobru volju pre svega građana, onih kojima muzej jeste namenjen, i pokušati izvršiti pritisak na bilo koju vladu. Svaka vlada ima nezavršen posao, a to su gradski i republički muzeji, i to će biti jedan od naših načina osvetljavanja čitavog tog problema i konstantnog vršenja pritiska na one koji odluke donose ili u ovom slučaju ne donose.
A Muzej grada Beograda je 2006. dobio zgradu bivše Vojne akademije u Resavskoj ulici. Svi smo se obradovali da će konačno Muzej grada imati svoju zgradu. Tu smo videli i Oktobarski salon, tu smo videli i izložbu koja, evo, upravo čestitam Danice, dobila nagradu IKOM-a. To je izložba jednog od naših prvih fotoreportera, Ace Simića, u tom prostoru. Tada kada je izložba tu organizovana, tu je bila tako jedna improvizovana galerija. Danica je onako meni šapnula da je svetlo od sponzora, tako da ipak izložba je tamo bila. Šta se sad dešava sa tom zgradom i zašto, evo, čekamo? Mi uporno govorimo pola decenije, to mi se čini nekako zvuči drugačije nego 5 godina. Dokle se stalo?
Pa, nažalost,
Naša ideja je bila slična ovoj ideji koju je upravo Branislava iznela, da se uprkos činjenici da objekat nije ni naš objekat, je naravno još u mnogo gorem stanju nego što je objekat Muzeja savremene umetnosti, ali uprkos činjenici da nije ni otpočeo nekakav rad na rekonstrukciji, da nije se otpočelo ni sa projektom i tako dalje, da zbog te potrebe da se u objektu nešto događa, zbog jednog hroničnog manjka izložbenih prostora u gradu, tako da postoji i veliki interes i pritisak raznih organizacija, ustanova, nevladinih organizacija koje stalno traže prostor za realizaciju određenih izložbi. Muzej i upravni odbor je stao na stanovište da je neophodno da se i mi kao muzej, uprkos tome što mi radimo pod drugačijim uslovima nego što to rade, na primjer, galerije ili neke druge organizacije, da smo mi u obavezi da na neki način izađemo sa svojim projektom i da je potrebno da prosto označimo taj prostor i kao prostor Muzeja grada Beograda, jer sve ove ostale stvari koje su se dešavale nisu bile u našoj organizaciji. Zato smo se i odlučili da upravo Dan muzeja obeležimo tom izložbom o Aleksandru Aci Simiću, koji je zastupljen u našim zbirkama i koji je stvarno jedan odličan hroničar beogradskog života, i taj projekat je zaista imao veliki uspeh, veliku posetu. Veoma smo se potrudili da u tim uslovima napravimo nešto što liči na muzejsku izložbu. Međutim, zimu se desilo to što se desilo, a to je da je jedan deo fasade sa objekta pao je deo koji smo možda najmanje očekivali da će ovaj praviti problem, zato što taj objekat je dosta oštećen tokom bombardovanja 99. godine i naravno najviše je oštećen deo koji gleda na generalštab, tako da su tu, ajde da kažem, ti najugroženiji delovi. Međutim, nažalost, pao je i koji su manje opasni za prolaznike, jer je to zatvoreno dvorište koje koriste samo zaposleni u vojnoj štampari, koja je još uvek delimično u objektu, koja je trebalo da se iseli pre 6 godina, ali nije. Tako da ovaj deo fasade koji je pao je nažalost na jedan automobil u Resavskoj ulici, i tom prilikom smo mi u dogovoru sa Skupštinom grada i sa svim relevantnim instancama odlučili da ipak objekat u potpunosti zatvorimo, jer smo shvatili da tu više nikakvih aktivnosti ne može biti, da je on opasan sam po sebi, tako da je sada prostor ograđen. Nažalost, čeka se još uvek na neko adekvatnije ograđivanje prostora, jer ovaj način na koji je sad ograđen onim ogradama Beograd puta je takav da ljudi ipak i dalje tu prolaze. Tu se nalazi više škola, tako da to bolnice, ambasade, ministarstva, i uopšte je to jedan deo grada koji je pre svega u radno vreme vrlo prometan. Tako da je objekat do daljnjeg zatvoren, i ono na čemu se sada radi i na čemu mi sada insistiramo, s obzirom da sem ugovora o korišćenju na 20 godina zaista nemamo ni dinara niti čoveka koji se bavi tim objektom, insistiramo da se pristupi završetku projekta sanacije krova i da se uđe u sanaciju krova, odnosno da se spreči dalje urušavanje objekta. To je u ovom trenutku prioritet. To nažalost nije sasvim dobro, zato što takva sanacija će obezbediti bezbednost građanima. Međutim, ukoliko se ulazi u rekonstrukciju objekta, pitanje namene je nešto što nije u potpunosti definisano, tako da ova sad sanacija će možda ponovo biti predmet nekakvog razmatranja i nekih radova, ali pošto je objekat zaista u stanju urušavanja, da, mora nešto da se preduzme, a veoma je veliki objekat, tako da prosto veoma veliki segment grada je ugrožen.
Dakle, mi se ponovo vraćamo u taj ulazak u muzeje koji ne rade. Vraćamo se ponovo na tu priču da je nama ta umetnost potrebna. Ja ću samo pomenuti, evo, da smo mi imali dva predstavnika na Venecijanskom bijenalu. Jedan je i nagrađen, Raša Todosijević, pre njega recimo Mrđan Bajić. Mi ne možemo da vidimo to što je nas predstavilo u svetu, što je zaista strašno. Dakle, mi govorimo i o informaciji kada je reč o umetnosti i kulturi, govorimo o edukaciji.
I sad na kraju govorimo o toj strategiji sada, Branislav, pa da se vratimo, znači, na neki početak zapravo priče.
Pa čovjek ili žena se nalaze zaista u vrlo neugodnoj situaciji danas. Prosto vam ne ide u glavu da vi sada treba da govorite da jednoj zemlji trebaju muzeji. Znate, to je toliko paradoksalno.
I da bi u izbornoj kampanji neko trebalo da pomene kulturu.
Mislim da se to se nikada nije dogodilo i ne verujem da će se ovoga puta dogoditi. To je, ali zaista je neshvatljivo. Ja to nikada nisam videla ni jednu zemlju da na taj način, kako da kažem, pomeće pod tepih i svoju kulturnu baštinu i svoj identitet i na kraju krajeva svoj ugled, jer to zaista niko u Evropi ne može da poveruje kad čuje da u Beogradu ne rade muzeji, da ne postoji način da vide ono što je bar 20. vek. I tako da situacija je veoma čudna i strategije koje mi na neki način pokušavamo da razvijemo takođe su dosta neortodoksne, neuobičajene i neobične. Ja sam direktor nacionalne institucije i sada ubeđujem vladu i ne znam koga da je to potrebno, znate.
Pritom najznačajnije te vrste u regionu, ja to uvek moram da kažem.
Jeste, on je jedan od prvih muzeja u Evropi ove vrste i vrlo je tužno bilo, mi smo pomagali svim našim kolegama u okruženju, pomenut je Zagrebački muzej, pomenuta je rekonstrukcija Moderne galerije u Ljubljani. Ali recimo u Bugarskoj nije postojao uopšte muzej savremene umetnosti, u Rumuniji nije postojao uopšte, od 2009. je i Rumunski muzej savremene umetnosti u Bukureštu otvoren, evo prošle godine je otvoren i muzej savremene umetnosti u Sofiji. Znači tamo gde smo mi bili prvi, sada više i ne postojimo, mi više nismo, kako da kažem, u tom poslu i to je veliko razočarenje. Takođe, vodiči evropski koji su svi imali muzej savremene umetnosti kao ključnu lokaciju u čitavom ovom delu Balkana, nisu nas još izbrisali jer prosto valjda ljudi ne mogu da veruju da za 5 godina ne može jedna obična rekonstrukcija da se okonča. Tako da je situacija veoma neobična i ovo moje plediranje na građane i pokušaj da se dobije nekakva imaginarna, ali opet nekakva duhovna podrška javnosti je jedino što nam je ostalo, jer ja ne vidim na koji način ćemo ubediti našu vladu da jednu sednicu, a pokazali su da mogu kad je kultura u pitanju da telefonskom sednicom rešavaju brzo, znači u 5 minuta, da jednu možda posvete toj nekakvoj nacionalnoj strategiji u kulturi.
Ali kadrovska pitanja su izgleda važnija od...
Sve je važnije, znate, prosto je na neki način, ja se osjećam vrlo patetično, jadno da moram da se obraćam na ovaj način i javnosti i političarima, oni koji bi trebalo da donesu odluke. Ne smem da mislim koliko koštaju izbori i koliko bi smo muzeja i galerije imali. Prosto to je suviše važno da bi se ovako blasfemično tretirale ove naše institucije.
Danice, kada je reč o Muzeju grada Beograda, evo, govorili smo o tome šta ima Muzej savremene umetnosti. Ovde su u pitanju legati, dakle pokloni mnogih koji su ostavljali gradu. Dovodimo sada u pitanje i smisao poklanjanja, smisao ostavljanja muzejima koji ne postoje.
Pa upravo tako. Mi se svi zalažemo da ima što više tih legata i da se, jer to je jedan u ova vremena, a i u sva vremena, od načina punjenja muzejskih fondova, jer mislim, prosto je sramotno kada bismo rekli koliko mi godišnje, na primjer, dobijamo sredstava za otkup. To je prosto nešto što
se nekad podrazumevalo.
Koja su se podrazumevala, a sada su zaista minimalna.
Austrijska, ovo jedno ministarstvo pola miliona evra svake godine odvaja samo za najmlađe umetnike, jer na taj način...
Samo za najmlađe,
samo za
pola miliona evra.
Muzej grada Beograda je ove godine dobio 200.000 dinara.
Toliko. Za otkup.
Za otkup. Znači, mi smo muzej kompleksnog tipa koji za razliku od drugih muzeja u svojim zbirkama ima i arheologiju, i istoriju umetnosti, istorija, mislim, legati koji se nalaze u Muzeju grada Beograda su i legat Petra Konjovića i tako dalje i tako dalje, da ne govorim o Muzeju Jovana Cvijića. Znači, u ovom trenutku to je jedna vrsta problema, a druga vrsta problema je to da to što smo dobili ne možemo da održavamo. I to je onda se vraćamo na vaše pitanje, a to je šta je poruka legatorima, da li uopšte i kome da ostavljaju, a mi smo svi u poziciji da molimo Boga otprilike da nam neko nešto ne ponudi, jer ne znamo šta sa tim da radimo, niti imamo ljude, niti imamo sredstva, niti možemo da održavamo. A onog trenutka kada to postane kulturno dobro, zakonska regulativa diktira prosto šta vi morate da radite, tako da u tom trenutku više nemate izbora. Mi smo u situaciji da su objekti svi najvećim delom u kojima se nalaze legati Muzeja grada Beograda zaštićeni kao kulturna dobra nepokretna, a ono što je u njima kao pokretna, i u tom smislu treba to sve održavati na određeni način. U ovom trenutku mi u muzeju, na primjer, Jovana Cvijića, da li treba da govorimo o značaju Jovana Cvijića, mislim, o ličnosti i delu Jovana Cvijića, mi u tom muzeju nemamo kustosa. Mislim, nemamo kustosa koji se bavi zaostavštinom. Koleginica koja rukovodi muzejom je istoričar književnosti, koja rukovodi i muzejom Ive Andrića, ima ogromne projekte koje radi u muzeju sve vreme, prema tome ona je, kako bih rekla, samo zvanično zadužena. Onog trenutka kada je dotična koleginica iz nekih prethodnih vremena koja je bila zadužena za muzej otišla u penziju, to mesto je ugašeno. Dakle, taj muzej radi. Mi imamo kustosa pedagoga, mi se organizujemo da je taj muzej otvoren, on ima svoju posetu. Međutim, to je recimo jedan mali dragulj u centru Beograda na Kopitarevoj gradini, koji je i kao objekat veoma zanimljiv, koji treba da uđe u totalnu rekonstrukciju. Mi ga ne zatvaramo zato što bi zatvaranje tog muzeja bilo zatvaranje još jednog u nizu muzeja. Inače, on je apsolutno za zatvaranje. Mi ga ne zatvaramo prosto zato što nam je žao, i žao nam je publike jer ljudi dolaze. Međutim, to je objekat koji, verujem da kada bi prošao bilo kakvu ozbiljnu inspekciju, ne bi radio.
Da li sada postoji neki način da se sve institucije nekako zajednički, čini mi se da su sve ipak nekako pojedinačni napori, svako se bori za svoj neki mali deo koji može da dobije. Da li bi možda efekat bio bolji i veći kada bi se svi udružili i kada bismo nekako malo se okrenuli na kraju krajeva i protiv te estradizacije kulture, koja mi se čini da je...
Mislim da je teško doći do takve solidarnosti institucije, jer je to solidarnost u nemanju, u nemoći, i vrlo je teško na taj način nastupati. I opet ovo što sam malo pregovorila, protiv koga? Kako, mi smo svi državni službenici, prosto je zaista jedna vrlo paradoksalna situacija, ali slažem se da treba jako mnogo govoriti i uticati. Na primjer, činjenica da svi koji imaju nacionalne frekvencije imaju obavezu da svakog dana imaju vrlo ozbiljne obrazovne programe i programe iz kulture, to nema niko osim nacionalnog servisa. A svi ovi ostali imaju, bila je neka dečija televizija koja je prestala bude dečija i pa je postala ne znam kakva, ali opet nije ispunjavala, i o tome niko ne brine. Prosto obrazovni programi i programi iz kulture su proterani, tu je nekakva vrlo neobična situacija, ali ja uvijek mislim da treba posmatrati od glave. Mi moramo da vršimo pritisak na mnogo nivoa, ali da bismo to činili, treba da neko hoće i da sluša i da razgovara i da veruje u mogućnost dijaloga i da pogleda kako izgleda svet oko nas, kako ta Evropa u koju ulazimo ili se pripremamo, da vrlo ozbiljno bar shvatimo taj evropski put. Nije bitno da li ćemo ući ili nećemo ući i kada ćemo ući. Za nas su bitne te vrednosti, jer su to zajedničke vrednosti koje treba da delimo, i tu spadaju i muzeji i ova vrsta solidarnosti kada su ozbiljne stvari u pitanju.
I evo, čak smo čuli dugogodišnjeg kustosa Narodnog muzeja, koji je povodom ove situacije koju smo pomenuli na početku rekao da je nekada država bila jaka i mogla je da se izbori, i da se to zbog toga dešava sad, posle toliko godina. Od 1940. godine prvi put te slike se sada pominju u tom kontekstu. Eto,
ja,
dakle,
se tu složila, ali država je nekada bila jaka i da uđe u ove izgradnju i rekonstrukcije. Muzej Stedelijk je zatvoren iste godine kao i Muzej savremene umetnosti 2007. još nije završio rekonstrukciju. To je mnogo skuplje.
Ali ona traje.
Ali imaju stalnu postavku i rekonstrukcija traje.
Meni preostaje na kraju ovoga svega što je rečeno, hvala vam, zaista hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1, za naše slušalce. 3,5 minuta je do 12 časova. Nema ovde zaključka. Ovde, nažalost, nema zaključka, ovde ima samo mnogo posla.
Uvek je isti, ali niko se na njega ne obazira.
Jeste, mnogo
važno
posla.
Važno je govoriti o tome i hvala vam što brinete.
Hvala u svakom slučaju Branislavi Anđelković-Dimitrijević, direktorki Muzeja savremene umetnosti, Danici Jovović-Prodanović, direktorki Muzeja grada Beograda, svakako i Tanji Cvjetićanin, koja je odvojila svoje vreme i makar ovako snimkom učestvovala u našem današnjem razgovoru i današnjoj emisiji. Ljilje Mandić takođe hvala, ona je sve ovo i pripremila. Verujem da su mnogi čuli i želim da verujem da jedno zrno može da učini prevagu, da počne da onako pretiče na onu stranu koja bi svima odgovarala. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Do 12 časova, dakle još 2,5 minuta, u podnevne vesti na talasima Radio Beograda 1, potom Vodostanje na srpskom i na ruskom, a onda emisija U ovom trenutku, reporteri Radio Beograda 1 na licu mesta.
U snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. Sam. Majd bez tebe sumoran, no.